trošku sa mi otvorili oči na to, že sme v nejakom tlaku toho zlého. Ja sa nezvyknem vyhovárať, ja sa obraciam na seba, ja vždycky hľadám chybu v sebe, seba spochybnujem, čo očakávam od seba, že budem dokonalý. A nemám rád, keď sa ľudia vyhovárajú na diabla, keď jednoducho je to preto, že nie sú vo viere, alebo nekonajú to, čo sa naučili z Božieho slova, o tom potom. A o to viacej si to cením, keď hľadám pána, keď pán mi ukáže na toho zlého. Vtedy je to také, podľa mňa, také, pre mňa osobné je to také hodnotnejšie, alebo viacej tomu verím. A preto aj dnes, aj v týchto chválach, aj dnes, keď sme sa modlili, aj tam, kde chcem, aby sme sa dostali v Božom slove, som sa modlil za to, aby nám pán pomohol pristúpiť ku krvi Barankovej aj cez Večeru pánovu. Minulý týždeň sme mali, a dal som Večeru pánovu znovu dnes, aby sme mali kvôli tomu, že tam je krv a krv pánova je tá základná zbraň, ktorá nám pomáha sa ohradiť voči nepriateľovi a obstať v skúškach alebo v tlakoch alebo čokoľvek. Takže to je moje srdce, to je môj cieľ. O tom možno trošku chcem aj rozprávať dnes v tejto našej sérii, kde sa nachádzame. Chcem, aby sme prijali pomoc od pána, aby naše srdce nebolo zneistené. Týždne prechádzame tému a budeme ju prechádzať pravdepodobne veľmi dlho, ak neodbočíme, pretože je to obrovská téma, ktorá sa mne osobne otvorila, a to je téma zneistenia. A zneistenie je presne toto, čo zažívame, aj to, o čom hovoríme, ale to sú veci, ktoré nás nesmierne zneistujú. A ten základný bod, z ktorého sme vyšli, je Božie slovo, ktoré nám hovorí, že máme robiť pevným svoje povolanie a vyvolenie v Kristu Ježišovi. A vyšli sme z toho, že Saul, ktorého srdce bolo zmenené v Božej prítomnosti a ktorý v Božej prítomnosti dostal povolanie od Hospodina byť kráľom, zažil spustenie do svojho povolania v sláve a bol tam, ale za nejaký čas počas toho svojho pôsobenia strátil to svoje povolanie a vyvolenie. A keď som sa modlil, keď som hľadal, že prečo ho strátil, ako je možné, že niekto stratí a prečo nás vlastne vyzýva ten Peter v druhom liste, v prvej kapitole, hovoria, že si máme robiť pevným svoje povolanie a vyvolenie v Kristu Ježišovi, lebo keď to budeme robiť, neklesneme nikdy. Tak to riešenie, alebo ten najväčší Saulov problém mi vyskočil ako neistota, alebo zneistenie jeho srdca. Takže preto sa dívam na neistotu a preto sme sa dívali na to, ako nemať zneistené srdce alebo ako s tým pracovať. Lebo ideál by bolo, keby sme nemali neistotu v srdci, keby sme nemali zneistujúce okolnosti. Za to stojíme, to by sme chceli, to prajeme svojim deťom, svojim učeníkom, ktorých vedieme, to prajeme cirkvi, za ktorú sa modlíme, aby nemali zneistujúce okolnosti, aby sme žili v požehnanom, bezpečnom, úspešnom, víťaznom živote. To je ten ako keby ten dokonalý plán, ale ten dokonalý plán nikto z nás nemá. Všetci sa stretávame so zneistujúcimi okolnostiami a keď sa pozeráme na mužov Božích, ktorých sme prechádzali, tak u každého jedného, čím je väčšie povolanie, čím väčšie volanie slúžiť Bohu, tým väčšmi zneistujúce okolnosti mali vo svojom živote. A každý jeden z nich musel prejsť bojom sám so sebou, sám za seba, aby obstal v týchto zneistujúcich okolnostiach, a je pre nás naozaj fascinujúce sa dívať na to, ako je možné, že títo mužovia obstáli a prekonali neistotu a uistili sa vo svojom srdci a zostali vo svojom povolaní a vošli do toho povolania a plne ho naplnili. Keď sa pozrieme na Abrama, pozerali sme sa na Dávida, pozerali sme sa na Jozefa, môjho obľúbenca, a potom sme sa pozreli, minulý týždeň sme sa venovali môjmu novému obľúbencovi Jobovi. Ja jednoducho, to je totálny frajer, ja ho absolútne obdivujem. Nezávidím mu a nechcem sa mu podobať, nechcem prechádzať tým, čím prešiel on, ale fascinuje ma jeho príbeh. Jobov život je príkladom extrémneho zneistenia, väčšieho zneistenia, ako zažil Jozef, ako zažil Dávid, ako zažil Abraham, ako zažil ktokoľvek z Biblie, pretože Job sa dostal pod paľbu toho zlého do takej miery, že mu padala jedna istota za druhou. Ak máš útoky na financie, dokonca som vám hovoril, že mnohí multimilionári, multimiliardári hovoria, že zažili vo svojich biznisoch opakované krachy, že prišli o všetko. Takže nie je to nič také výnimočné, ale zostali a vrátili sa naspäť, začali a svojou vytrvalosťou a snahou a tak ďalej získali väčší majetok ako predtým, viac dosiahli vo svojom biznise a tak ďalej. Ale nekrachlo im naraz všetko. A Jobovi krachlo naraz postupne, ale naraz, teda v určitom krátkom časovom období úplne všetko. Ak by nám, nedaj Bože, krachol biznis, ak by sme prišli o majetok, ak by sme prišli o bývanie, ak by sme prišli o zdroje financií, čo pre nás dnes znamená naše zamestnania, stále, ak sme zdraví, ak máme podporu rodiny, ak máme nejaký ten support systém, ak máme priateľov, ak máme dobré sociálne postavenie, stále sa z toho vieme relatívne ľahko vyhrabať. Ak je to nie je nič príjemné. A to svedectvo, ktoré to o nás môže hovoriť, s čím bojujeme, je, že jednoducho, prečo som krachol, prečo by som mal krachnúť. Ale opakujem, u Joba to bolo, toto skúšanie, toto zneisťovanie pokračovalo hlbšie a hlbšie. Nielen, že prišiel o svoj majetok, ale prišiel aj o svoju rodinu. Jeho deti zahynuli. Jeho majetok postupne, nie že jedna vec, ale postupne on mal. Američania, keď investujú, Američania vám povedia, že keď investujete, treba diverzifikovať zdroje. To znamená neinvestovať všetky peniaze do jedného zdroja, ale rozložiť investície na rôzne miesta, aby keď, nedaj Bože, niečo krachlo, aby aspoň to ste mali, nejaký ten zdroj. My to vôbec tomu nerozumieme v našej kultúre, pretože my vychádzame z komunizmu, z plánovaného hospodárstva a naše zdroje sú naše zamestnanie po väčšine a potom dôchodok a iba sa učíme za tých posledných 30 rokov podnikať a mať aj rôzne iné zdroje, ale že by sme vedeli investovať, tak tomu celkom dobre nerozumieme. Ale Job mal rôzne zdroje, on mal na jednom mieste taký zdroj príjmu, na druhom mieste taký zdroj príjmu, na treťom taký zdroj príjmu a postupne prichádzal o všetky. Nie, že by prišiel o jeden, ale prichádzal o všetky. To znamená, že Ten podporný systém sa mu zrútil najprv jeden, potom druhý. A hovorím, ten posledný podporný systém, ktorý človek má, keď už príde o majetok a príde o blízkych, zostala mu manželka, s ktorou sme stvorení ako jedno. A tá manželka, ktorá ho mala podporiť, ho podporila opačným smerom. Ona ho zneistila ešte hlbšie. Ona ho spochybnila, že prosím ťa, o čo sa snažíš, alebo čo sa snažíš komu dokázať. Hej? Zloreč Bohu a zomri. Keď najbližší ľudia, na ktorých sa máme oprieť v tých najťažších situáciách, nás nepodporia, ale nás vtedy zhodia alebo nasmerujú na zlú stranu, tak to je extrémne zneistené. A samozrejme, tento srandovný príbeh pokračuje v tom, že mu prišli na pomoc ten posledný podporný systém, keď už manželka zlyhala, tak mu prišli priatelia. A celá kniha Jobova je v podstate príbeh o Jobových priateľoch, ktorí ho prišli podporiť, ktorí ho podporovali. A pozerali sme sa na to, ako ho podporovali a o čo tam ide. Jobova kniha nám nedáva odpovede na to, prečo sa stalo Jobovi to, čo sa stalo, ale Jobova kniha usmerňuje náš pohľad na to, že Job týmto všetkým prešiel pre jednu jedinú vec. A to je preto, že neprestal zápasiť s Bohom. Neprestal, používam toto slovo zápasiť s Bohom v tom zmysle, že jeho posledná istota, ktorá zostala, bol Boh. A táto istota, ktorú mal voči Bohu, sa otriasla do základov. A on tento otras toho, že dôveroval v Boha, že samo písmo o ňom tvrdí, že bol bezúhonný, spravodlivý, bál sa Boha a ostrihal sa od zlého. Napriek tomu, že mal toto svedectvo vo svojom živote, jemu sa nedarilo tak, ako ho učí písmo, alebo ako ho učia zasľúbenia, ale stal sa mu pravý opak. A toto zneistenie, súrodenci, toto zneistenie je v našom živote možno to najväčšie, ktoré môžeme zažiť. Ak zhreším, ak viem, že robím zlé rozhodnutia, ak som sa zle rozbehol vo svojom živote, tak viem prijať nejaké zlé okolnosti, ale ak moje srdce mi svedčí, že idem za Hospodinom, že sa snažím, že naozaj robím to, čo som sa naučil, vždy sa dá lepšie, vždy viem pripustiť, že nie som dokonalý, že som zhrešil a Job to pripúšťa pomedzi riadky, áno, zhrešil som a tak ďalej, keď sa potom ospravedlňuje, že nie, Boh si na mňa zasadol. Ale vždy sa dá trošku viacej, ale pokiaľ máme to svedectvo, že naozaj sme poslúchli Boha, išli sme za Bohom a nefunguje nám to, nedarí sa nám to, to je ako tým ďalším zneisteným Jozefovi, Abramovi a tak ďalej, ktorí nevedeli vojsť do svojho zasľúbenia, tak toto najväčšie zneistenie je ten najväčší problém, ktorý sa vôbec rieši v tej knihe Jobovej a ktorý je problémom aj pre nás, ktorý potrebujeme zobrať. Job nezostal v tom, že by sa vzdal a povedal jednoducho, veril som v Boha, zdržiaval som svoje nohy od zlého, rozpráva opakovane v týchto kapitolách o, dajme tomu, o sexuálnej čistote. Hovorí, že spravil som zmluvu so svojimi očami, že sa nebudem s chtíčom dívať na pannu. Popisuje svoje konkrétne veci, ktoré robil, ako jednoducho, nemusím to teraz všetko rekapitulovať. A to zneistenie, že prečo sa mi nedarí, toto zneistenie sa v ňom neobrátilo na horkosť, na to, že by sa Bohu rúhal, alebo že by o Bohu začal hovoriť nesprávne veci, ale toto zneistenie stále opakované znovu a zás bral a prichádzal k Bohu. A celý tento rozhovor s Bohom samozrejme vidíme v kontexte rozhovoru s tým jeho 3+1 priateľmi. Neustále sa snaží k Bohu vrátiť a nájsť odpoveď na túto svoju situáciu, na túto svoje otázky a nakoniec my vidíme, že Hospodin sa mu zjavil, že sa stretol s ním Hospodin novým spôsobom a v tomto novom stretnutí s Hospodinom, čo je jedna z hlavných tém tohto nášho roku, nové stretnutie s Hospodinom pre nové obdobie, ktoré je pred nami. V tomto novom stretnutí s Hospodinom Job dokázal si odpočinúť. Nevidíme, že by všetko pochopil, že by dostal odpovede, ale vyzná, už nechcem nič. Vyznáva nič, nerozumel som, nechcem nič. A mlčím pred tebou, Hospodine. A samozrejme pre nás, Židov, je dôležité tá odmena, ktorú dostal Job, majetok, ktorý mu bol navrátený, rodina, ktorá mu bola navrátená, rozmnožená a to, že Hospodin ho nenechal v tomto ponížení, ale že ho odtiaľ vybral a mnohonásobne mu nahradil všetko, čo mu ten zlý zobral. Toto extrémne zneistenie je vec, z ktorej sa chcem odpichnúť ďalej. Absolutný základ toho, kde nás Boh chce zobrať, je, že istota nášho srdca sa dá získať na základe slova Hospodinovho. Istotu, čo je opak zneisteného srdca, získame jedine vtedy, keď sa ako Job tlačíme k Hospodinovi a preberáme s Bohom slovo, ktoré nám zjavil, ktoré je pravda a ktoré má byť základ toho, ako je formovaná aj naša identita. To znamená, kto som. Moje povolanie a vyvolenie v Kristu Ježišovi je položené na Božom slove, nie na tom, čo si ja myslím, čo som ja dosiahol, alebo čo o mne hovoria iní. Moje povolanie a moja identita v Kristovi je založená na tom, čo o mne hovorí Boh. A ja sa musím znovu a zás vrácať do Božieho slova, toho zjaveného, toho živého a na zjavené živé slovo vkladať svoju nádej a odtiaľ smerovať svoje kroky v živote. Ak nie, ak môj život nie je položený na slove Božom a nemám istotu, svoju hodnotu zakorenenú v Bohu, tak moja hodnota, to, čo mi chýba, to, čo je v tejto rovnici anglickej self minus worth, teda ja minus hodnota, ak mi niečo chýba z mojej hodnoty, z istoty môjho srdca ohľadom môjho povolania alebo mojej identity, najprv je identita, potom povolanie. Teda ak mi niečo chýba, tá hodnota, tak to potrebujem doplňať výkonom a názormi iných. Ak to doplňam výkonom to doplňam kvôli tomu, že z výkonu čerpám nejaký pocit úspechu. Ak som úspešný, tak sa cítim lepšie o sebe. Ak sa mi darí, teda keď si zoberieme všetkých tých mužov Božích, ak by sa im darilo, Jobovi priatelia mu to vyčítali, ak by si bol spravodlivý, tak Boh ti vytvorí pokoj, Boh ti dá prosperitu, Boh sa o teba postará, nebudeš v takomto stave, ak by si bol s Bohom správne na tom. Ale Jobove okolnosti boli presne opačné. Ale nebolo to kvôli tomu, že by bol nespravodlivý. Ale ak nám to chýba, ak nemáme z tohto úspechu to ocenené, tak to, teda ak nemáme tú hodnotu od Boha, tak to hľadáme v úspechu a v tom, čo musíme dosiahnuť. A to je celá tá jedna obrovská pasca, jedna celá obrovská oblasť, na ktorú sa dívame a budeme sa dívať a budeme to preberať vo svojom srdci, ako nesprávnym spôsobom čerpáme hodnotu z úspechu. A hľadať úspech, hľadať kariéru nie je zlá vec. My všetci sme pracovali v školách, sme dreli a vo vysokých školách a neviem, a mnohí máte ďalšie vysoké školy a doktoráty a niektorí blázni, nechcem povedať, tretiu, štvrtú vysokú školu idú študovať. A ja nehovorím, že to same o sebe je zlé. To my pozbudzujeme naše deti, aby išli za kariérou, aby sme boli to najlepšie, čo môže, ale samozrejme tu hovoríme o niečom úplne inom. Hovoríme o negatívnej stránke, kedy z toho ide moja hodnota, kedy z toho, čo dosiahnem, ide moja hodnota. A ak nedosahujem nič, moja hodnota není taká, ako by mala byť. Ale moja skutočná hodnota musí vychádzať z Boha, zo zjavenia toho, čo Boh hovorí o mne. A ten úplný záver celej mojej kázne, a čo je podstatné pre vás všetky, ak si nič iné nezapamätáte, tak toto je, že Saul stratil svoje povolanie a vyvolenie v neistote kvôli tomu, že on sa neobracal k Božiemu slovu, pretože Božím slovom prorok mu povedal, Hospodin si ťa vyvolil za kráľa. Odtiaľ mala ísť jeho identita, nie z toho, či mu ženské vyspevujú 10 tisíci porazil, alebo 1000, alebo 100 tisíc. Nie z toho, či tu povstáva nejaký lepší, nádejnejší, mladší, úspešnejší služobník ako ja. To sú veci, ktoré nás nesmierne ohrozia v kariére. Ak si v nejakej kariére a postane tam niekto šikovnejší, ktorého začnú ostatní uprednostňovať, kto by necítil zneistenie vo svojom srdci? Obzvlášť, ak máš pocit, že ti ide zobrať tvoju pozíciu. Ale v tomto bode Saul sa mal vrátiť k Božiemu slovu. Nie ja som si vyvolil sa seba, ale Boh ma vyvolil, Boh ma urobil kráľom. Ak ma Boh odstráni z pozície kráľa, oni nemali precedens pred tým, či Boh robí dynastiu kráľovskú, alebo bude mať kráľa iba na 5 rokov, alebo bude voliť ľud Boží ďalšieho kráľa. On nevedel, ako sa to robí. V kultúrach okolo samozrejme boli dedičné kráľovstva, čiže jeho synovia a tak ďalej, ale on to nevedel. Ale Saul si mal povedať vo svojom srdci, Boh ma urobil kráľom, ak ma Boh odstráni z kráľovstva, nech sa stane Božia vôľa, ja budem v pokoji. A preto Saulova neistota pochádzala z toho, že sa neuisťoval v Hospodinovom slove, nevracal sa k povolaniu, ktorému prorockým slovom Samuel zaslúbil, pomážuc ho pred najprv v skrytosti, potom v prorockej kompánii bolo zmenené jeho srdce a potom pred celým národom bol pomazaný a vyzvihnutý za kráľa. A potom vošiel do tej prvej historickej víťaznej bitky, ktorá ho uistila a upokojila. Naozaj je to tak, naozaj Boh je so mnou, naozaj to funguje, naozaj som kráľom. Ale vždy sa mal vrácať k Božiemu slovu. Keď preskočíme k tomu koncu tragickému Saulovho života, Saul vidíme, že strátil to svoje povolanie a vyvolenie pre neistotu svojho srdca, ktorá sa prejavila všemožným rôznym spôsobom, ktorá sa prejavovala neposlušnosťou voči prorockému slovu, ktorá sa prejavovala svojvoľnosťou a ktorá sa v mnohom prejavovala náboženskou horlivosťou, ktorú Boh od neho vôbec nechcel. A základ, ktorý mu Saul povedal, vieš, čo to je jedno, či hovoríš, že si chcel zachovať tie ovce pre obetovanie Hospodinovi, alebo či si sa bál ľudí, čo sú všetko tie korene strachu, ktoré spôsobia neistotu nového srdca. To je všetko jedno, čo tam bolo, ale základná vec, ktorá je pravdou o teba je Saul, pretože ty si zavrhol slovo Hospodinovo, Hospodin zavrhol teba ako kráľ. Takže okolnosti nás môžu zneistiť tak ako Joba, nech sa nestane nikomu z nás ani zďaleka, nech sa nestane také skúšanie, ako Job zažil. Ale tie okolnosti nás môžu zneistiť, ale žiadnymi okolnostiami nestratíme svoje povolanie a vyvolenie v Pánovi. Stratíme ho jedine vtedy, keď zavrhneme slovo Hospodinovo. Job nezavrhol slovo Hospodinovo ani na radu svojej manželky, ani na výčitky svojich priateľov, ktorí mu hovorili, si nespravodlivý, pre tvoj hriech sa ti to stalo. On v tom všetkom, celý ten Job, tuto na začiatku, kde som bol pred chvíľou, odkiaľ som ušiel, lebo ako je môjim dobrým zvykom, hovorím 7 vecí naraz. Tu na začiatku mu bolo vyznané, že v tom všetkom nezhrešil Job, posledný verš, ktorý tam máte 22, a neprivlastnil Bohu ničoho nerozumného. Tento rohačkov preklad znamená, že nepovedal, Boh to spravil preto, lebo toto, alebo Boh je taký, alebo Boh je taký. On vo svojom srdci zostal pred Bohom spravodlivý, takže nezavrhol slovo Hospodinovo, ale Saul ho zavrhol. Teda naša istota musí vychádzať zo slova Hospodinovho, obzvlášť vtedy, keď nás okolnosti zneisťujú, nedaj Bože, tak ako zneisťovali Joba. Ak nemám svoju istotu v Hospodinovi, potrebujem mať úspech. A keď sa mi darí, tak sa cítim lepšie a moja hodnota je v poriadku. A keď sa mi nedarí, som zneistený a rozpadáva sa môj svet. Čo je nesprávne. A plus druhá oblasť, odkiaľ čerpáme seba hodnotu, je prijatie, ocenenie, uistenie, pochvála od iných, teda názory iných. Ak nás ostatní prijímajú, oceňujú, uisťujú, tak naša hodnota sa tak trošku pozviecha a mám trošku lepší pocit o sebe. Ale ak ma zneistia, ak povedia, že robím nesprávne, alebo ma niekto kritizuje, alebo nedaj Bože označí za, v prorockom ľudí je najlepšie označenie, za falošného proroka, alebo za Jezabel, ty si jednoducho sestry, určite máte najradšej, najlepšie, čo sa vám môže stať, keď vám niekto povie, že ty si Jezabel. Čo v takej situácii zneistenia spravíš? Vtedy máme naozaj buď chorú možnosť hľadať niekoho iného, kto ma potvrdí a utvrdí v tom, nie si Jezabel, že ma niekto pochváli alebo povie, nie, ten, kto ťa označil za Jezabel, on je Jezabel a ty si v skutočnosti biskup, mal by si byť arcibiskup a mal by si a budeš požehnaný a budeš to a to, hej. Bože drahý, zmiluj sa nad nami a nad takýmito uisteniami a potvrdeniami, alebo sa zdravým spôsobom musím vrátiť naspäť k Hospodinovi a tú moju ubitú, zneistenú dušičku si potrebujem uistiť pred Hospodinom. Bože, čo ty hovoríš o mne? A tu samozrejme sú dôležití aj zdraví priatelia, zdravá cirkev, zdravý podporný systém, ktorý mi pomôže. Dobre, tak áno, toto je zle, ale tuto je tvoja identita zasiahnutá, to nedovol, nedopusť. Uzdrav, zacel si svoju identitu pred Hospodinom. To, že sme prijatí, že sme milovaní, že nám Boh odpúšťa tie štyri konkrétne riešenia na konci, ktoré máme, to všetko potrebujeme prejsť, aby sa naša hodnota uistila. Takže, ak som úspešný a dostávam podporu, súhlas, ocenenie iných, toto všetko dokáže zaceliť moju hodnotu. Ak to nemám, tak potreba byť úspešný sa prejavuje nutkavosťou alebo kompulziou a snaha, alebo opak negatívum je stiahnutie sa. Z nutkavosti sa rodí perfekcionizmus, výkon, tlak do toho, že musím byť dokonalý, musí sa mi dariť, lebo ak sa mi nedarí a tak ďalej. A stiahnutie sa je to isté, ale nie v rúžovom, ale v čiernom, že radšej sa na všetko vykašlem. Takže sú v podstate takéto štyri nesprávne nastavenia srdca. Pasca výkonu, závislosť na uznaní, obviňovanie, hanba a tak ďalej. Toto všetko teraz iba prelietavam, lebo tomu sa budeme venovať dlhodobo. Hľadáme riešenie, ako sa to prejavuje, perfekcionizmus a tak ďalej. A riešenie, tuto iba krátko znovu ukazujem na riešenie. Riešenie je samozrejme slovo Hospodinovo, vrátiť sa k Božiemu slovu a na pasu vykonuje ospravedlnenie, justification, na závislosť na uznanie, zmierenie, reconciliation, na obviňovanie, vyrovnanie dlhu alebo obeť zmierenia, zaplatenie podlžnosti, čiže propitiation a obnovenie alebo regeneration. To všetko vychádza z toho, čo Boh hovorí o mne, čo Boh hovorí o mojej situácii, čo Boh hovorí o mojom povolaní, čo Boh hovorí o mojej rodine, o mojom manželstve, o mojom zdraví. To všetko musím nájsť v Božom slove. Teraz sa prehúpnem znovu naspäť k Jobovi a k taktike nepriateľa. Zneistenie je taktika nepriateľa. Vidíme, že had pri tom prvotnom hriechu rozumel, čo je zneistenie, ako ho môže dosiahnuť a čo je zdroj istoty. Zdroj istoty pre nás je Božie slovo. A čo had spravil? Spochybnil Božie slovo. Spochybnenie, zneistenie, či naozaj, Boh povedal. Keď Satan chce nás odviesť od istoty, spochybni Božie slovo, ktoré nám Boh dal, spochybni našu istotu o Božom slove a stratiac Božie slovo začneme pochybovať, prekrúcať, kombinovať a tak ďalej a už môžeme ísť do sprostosti a už Satan môže dominovať nad nami. Takže on vie veľmi dobre, čo robí. Keď mi teda Meli volala, keď sa mi tak trošku otvorili oči, že asi toto nie je celkom normálne, asi to nie je iba normálny boj, ale asi nejako sa potrebujem pozrieť na to, čo nepriateľ robí a postaviť sa proti tomu určitým spôsobom. Vy viete, že základná stratégia duchovného boja je podať sa Bohu a vzoprieť sa diablovi. Ja sa môžem diablovi vzopierať a môžem zrúžovieť, ak nie som podaný Bohu. Ak naozaj niekde v mojom živote potrebujem robiť pokánie alebo zmeniť moje rozhodnutia, ak žnem dôsledky zlých rozhodnutí, ja sa môžem zopierať tomu zlému, vyháňať ho, kričať, postiť sa, modliť, to je jedno, nepomôže mi to. Ak sa podám Bohu, zároveň ak diabol na mňa tlačí a ja sa podávam Bohu a všetko, čo chcem, je byť iba s Bohom, to je úžasná taktika, ale písmo mi prikazuje, že ja sa musím tomu zlému vzoprieť. Keď sa mu postavíme na odpor, vtedy on od nás odíde, keď budeme pevní vo viere. Postavte sa mu na odpor, pevný vo viere a utečie od vás. Takže toto je základná taktika duchovného boja. Čiže ak nám Pán ukáže niekde na nepriateľa, my sa potrebujeme pred Bohom upokojiť, upratať si veci a zistiť, Bože, kde sa ti mám podať a kde sa mám zoprieť tomu zlému. Vždy na prvom mieste my hľadáme Hospodina. Nehľadáme diabla, nehľadáme Jezabel, nehľadáme čarodenicu, nehľadáme čo, ale keď ti Boh ukáže, je tu nejaký problém, je tu nejaký tlak, je tu nejaké čarodenictvo, je tu nejaká Jezabel, alebo čokoľvek s čím jednáš, vtedy, keď sa dívam na Hospodina, sa môžem podajúť sa Bohu tomuto zlému vzoprieť. Ste so mnou? Nehovorím teórie, verím, že hovorím praktické veci. mňa to veľmi potešilo, pozbudilo a Boh ma potešil, ako on vie, že ma potešil cez jeden detský film, ktorý som pozeral, kde ma to úplne šoklo. Je to taký anglický film prerozprávaný o príbehu Artura, kráľa Artura, toho povestného meča, ktorý vyťahol zo skaly. A keď som pozeral tento film, tak som tam zostal tak trošku šokovaný, že nepriateľ Arturov, tá jeho nepriateľka povedala svoju taktiku. A ona doslova povedala toto, čo ma veľmi ma potešilo, lebo je to absolútne biblické, absolútne presne, ako nepriateľ postupuje, reálny nepriateľ. On povedal, budem využívať ich slabosti. Ich viera sa rozpadne, nádej sa premení nenávisť a ich cesta bude ich záhubou. Nepriateľ, ak na nás tlačí, nepriateľ nemá inej možnosti iba využiť naše slabosti. Vy viete veľmi dobre, že tam, kde ste silní a kde vás nič nepokúša, ak ste v živote nefajčili, môžu vám núkať cigarety, môže sa vám snívať o cigaretách a tak ďalej. Pre vás to nie je žiadne pokúšenie. Ak bol niekto alkoholík a dokonca liečený a tak ďalej a vo svete o sebe musí povedať, že je dokonca života alkoholík závislý, aj keď abstinujúci už nejakú dobu, tento človek je neustále pokúšaný alkoholom a pokúšaný, alkohol je pre neho obrovské pokúšenie. A ak slobodní kresťania popri takomto alkoholíkovi budú popíjať, pretože sú slobodní v Kristovi, tak sú pre neho obrovským kamenom úrazu a môžu ho zviesť naspäť do toho hriechu. Preto si musíme dávať pozor na svoju slobodu. Stojme za slobodou, bráňme si slobodu, ale dajme pozor, aby naša sloboda nepohoršila, nezvedla iných, nás učí Pavol vo svojich listoch. Takže nepriateľ nemá jednu možnosť iba využívať naše slabosti. To je absolútna pravda. Ak sa niekde nepriateľ na teba oprie, tak sa oprie na miesta, kde vie, že máš slabosti. Keď sa nepriateľ oprel o Joba, vidíme tri stupne pokúšenia alebo skúšania, ktorým bol Job vystavený. V tom prvom skúšaní, keď sa Hospodin chválil Satanovi, že či si videl môjho služobníka Joba, že nie je mu rovného na zemi, takého bezúhonného muža, priamého a spravodlivého, ktorý sa bojí Boha a chráni sa od zlého. Vtedy nepriateľ povedal pánovi pokúšenie, kde Hospodin zareagoval, že OK, ukáže sa, kedy povedal, či zadarmo sa ťa bojí Job. Neprajem vám to nikomu, ale myslím si, že je možné, aby sme aj my boli skúšaní v tom, či budeme Boha poslúchať, milovať ho, slúžiť mu a nasledovať iba vtedy, keď sa nám bude dariť. Iba vtedy, keď nás Hospodin žehná, keď sa nám darí, keď máme úspech, keď máme ocenenie od iných, keď nám rastie náš biznis. Či len vtedy budeme slúžiť Bohu a bude naše srdce isté, alebo nie. Toto bola prvá skúška Jobova, ktorú vám nikomu neprajem, ale obávam sa, že je reálna. Ten zlý môže pokúšať a môže žiadať testy na náš život, aby sme sa dokázali, či Bohu budeme slúžiť iba vtedy, keď to máme zaplatené, alebo slúžime Bohu preto, že Bohu slúžime. Či sa nám darí, alebo sa nám nedarí. Toto bol Jobov test, v ktorom Job obstál. Žiaľ, ten zlý mohol siahnuť na jeho majetok, mohol siahnuť dokonca na jeho rodinu, čo je neuveriteľné, strašné, tragické v starom zákone. Vďaka Bohu, že nežijeme v starom zákone, ale v novom. A teda mu povedal Hospodin, dobre, všetko, čo má, Job je v tvojej ruke, len na neho nevystri svoje ruky. Toto bol prvý stupeň pokušenia. Toto pokúšanie a skúšanie žiaľ pokračovalo, že Satan znovu Hospodina podpichol v tom, že Job síce strátil všetko, ale garantujem ti, že veriaci ti bude slúžiť iba dovtedy, kým mu nesiahneš na zdravie, pretože zacitoval Satan takéto ľudské tvrdenie, že kožu za kožu a všetko, čo má človek, dá za svoj život. Garantujem ti, že keď človeku ide o život, ide mu o zdravie, ide mu o fyzickú bolesť, že spraví všetko preto, aby sa zachoval, vrátane toho, že nebude slúžiť Bohu. A aj v tomto teste Job obstal. Neprajem nikomu z nás, my stojíme za to, že sme krvavými ranami a synavicami Ježiša Krista uzdravení, ale Satan si vyžiadáva a útočí a tlačí a aj v tom sa Hospodin díva na nás a pozerá sa, či budeme Bohu slúžiť, Boha milovať a Boha nasledovať, keď sa nám darí, aj keď sa nám nedarí. Keď zažívame od Boha uzdravenie, vyliatie ho požehnania, aj vtedy, keď to nezažívame. Ja vám nehovorím, že tento kontext platí pre nový zákon a že takto sme pokúšaní a skúšaní. Vďaka Bohu za kríž Ježiša Krista. Ale napriek tomu, toto pokúšanie a toto skúšanie od Satana je pre nás takisto reálne. Je reálne, že sme skúšaní v tom, či budeme Bohu slúžiť iba v úspechu, alebo aj v neúspechu. Sme pokúšaní zneisťovaním od súrodencov, ktorí nás posudzujú a ktorí vyhodnocujú našu hodnotu a povolanie pred Bohom na základe nášho úspechu a na základe toho, čo o nás hovoria iní. Ak sa nám darí, ak máme úspech, ak máme rast a ak nás iní chvália, tak vtedy aj oni povedia, ste na tom dobre, ste v poriadku, ste požehnaní. Ale ak na nás vidia opak, ak vidia neúspech, ak vidia, nedaj Bože, krach, ak vidia, nedaj Bože, zdravotné problémy, ak vidia, nedaj Bože, že iní ľudia o nás hovoria zlé veci, nesprávne, nespravodlivé, kritické, odsudzujúce, zatracujúce, ak vtedy títo ľudia sa k tomu pridajú a skúšajú nás, pochybňujú nás, najväčšie pokušenie a najväčšia bitka, či sa k tomu pridáme, či naozaj vyznáme, áno, je to tak, alebo svoju hodnotu, svoje povolanie a vyvolenie si uistím a upevním Hospodinovi tým, že sa vrátim k jeho slovu. Čo naozaj Boh hovorí o mne? Samozrejme, Ježiš povedal, nenechajte sa oklamať, podľa ovocia poznáte strom. Ja to netvrdím, že to nie je tak. My vyhodnocujeme úspech, alebo hodnotu, alebo čokoľvek podľa ovocia, ale to ovocie nevždy je tam už. Hovoril som vám o fáze siatia a žatia. Alebo sú fázy, kedy nepriateľ zničí úrodu. Ale Hospodin je nad tým a Hospodin ma vie voviesť znovu do obdobia ovocia fázy a ešte väčšieho prekvitania ako predtým. Takže kto ma vyhodnotí v tej zlej fáze, že som na tom zle naozaj? Ste so mnou? Rozumiete, kde sa nachádzame momentálne? Je možné byť takýmto spôsobom skúšaný a my našu hodnotu, naše uistenie nesmieme čerpať z týchto okolností, či sa mi darí alebo nedarí, či ma to zneisťuje alebo nie. My sa musíme vrácať k slovu Hospodinovmu, nezavrhnúť slovo Hospodinovo a uistiť samého seba pred Hospodinom v tom, čo hovorí on o nás. Vďaka Bohu za to, že ten tretí stupeň pokúšania, ktorý Satan chcel, už Hospodin nedovolil. Ten tretí stupeň pokúšania je zničenie celého života, teda zničenie nielen zdravia. On chudák sedel v tých vredoch, v prachu a škrabal sa črepinou, bol v takom tragickom stave, ale Hospodin nedovolil, aby mu Satan siahol na život. Je možné, a my vieme, že aj nový zákon nám sľubuje, že je možné stratiť život pre Hospodina, pre prenasledovanie, keď bude posledné veľké odpadnutie a veľké prenasledovanie, bude veľká česť zomrieť ako mučeník pre Pána Ježiša. Teda aj tento tretí stupeň skúšky, pokušenia, testovania Hospodin dopustí na veriacich, aby strácali dokonca život. A znovu je tu otázka, budem Bohu slúžiť, ak sa mi bude dariť iba, alebo aj ak sa mi nebude dariť. Zostanem verný svojmu povolaniu, ak budem vidieť naplnenie svojho povolania, alebo mu zostanem verný aj vtedy, keď nevidím naplnenie toho povolania a budem za to stáť v modlitbách, v pôstoch, presvedčajúc samého seba znovu a zás proti každej neistote. Boh ma povolal, Boh je verný, Boh sa nepomýlil, nestratil som povolanie, neukradli mi to povolanie. To povolanie mi patrí, aj keď v ňom nie som, aj keď ho do plnosti nenaplňam. Hovorím tu k nejakému prielomu alebo nie? Prelomili sme už vo všetkom, čo sme mali prelomiť? Niekedy máme pocit, že sme neprelomili ešte v ničom. Čo není pravda, samozrejme, to je trošku taký perfekcionizmus nedobrý. Ale hovorím k ľuďom, ktorí snívajú o toľkých prielomoch o svojom živote. Zostaneme verní Bohu v tom povolaní, alebo nie? Alebo sa necháme spochybniť? Alebo sa pridáme k pochybovačom, ktorí hovoria, to boli od začiatku blúdy. Súrodenci, ja som toľko spochybnení dostal v svojom živote, že sa chytám za hlavu, prečo a ako, ešte koľko potrebujem. A keď už naozaj mužovia Boží, keby nejaký čarodeník alebo nejaký somár mi povedal hlúposť, to ma tak nezneistí, ale keď muž Boží, ktorý má ovocie pred Bohom, mi povie, že to, čo robím, je veštecký duch. A výklad snov, ktorý sme robili, že to je veštecký duch. A že potrebujeme z toho robiť pokánie, lebo ak nie, nebudeme uzdravení. A potom druhý muž Boží, ktorý mi povie, ak neodídeš z pozície vedúceho zboru, nebudeš uzdravený. Mužovia Boží, ktorým vydávam svedectvo pred Bohom. A ďalšie zneistenie. A nie som taký lumen, ktorý by hneď povedal, to je blúd, jednoducho to všetko ma hlboko zneistuje a musím to preskúmať pred Pánom. Bože, daj mi milosť, ja chcem robiť pokáne. Ja nechcem byť taký, ktorý seba obrane. Nikdy som taký nebol. Ale spochybnenie za spochybnením a vtedy v takýchto spochybneniach súrodencov my znovu sa musíme, kde sa vrátime? Kde sa vrátime? Kde sa môžeme vrátiť? Kde môžem ísť? Jedine k Bohu, jedine k Božiemu slovu. Bože, čo hovoríš ty? Čo teda ty hovoríš? Čo hovoríš o výklade snov? Čo hovoríš o prorockom slove? Čo hovoríš o prorockej službe v Novom zákone? Čo hovoríš o mojom povolaní? Čo hovoríš o tom? Na začiatku tohto zboru, ja vás nechcem šokovať jednoducho. Toľko zneistený, ja som sa teraz dostal k listu, ktorý som dostal od muža Božieho, medzinárodného, ktorý mi osobne písal, hovoriac o Majkovi a Ruth, že sú takí a takí, že som oklamaný, že sme mladí, sprostí, oklamaní, ktorí sme sa nechali zviesť a že potrebujeme z toho výjsť, lebo toto. A viete, sa tam vždy zoberie trochu pravdy. A tú pravdu, ktorú tam použije, tá možno nás najviac zneistí. Lebo povieš, áno, není to úplne sprostosť, čo hovoríš. A tá časť pravdy, ktorá tam je, tá mi najviac roztrasie nohy. Hej, ak ti povie, dajme tomu, keby povedal niečo o Majkovi, nejakú negatívnu vec, nie je žiadne tajomstvo, že Majk má negatívne veci vo svojom živote. Predtým som to nevidel, lebo som bol oslepený Božou slávou a tým Božím, čo bolo v ňom, ale skôr alebo neskôr nájdeme v tom človeku to, čo tam je ľudské, nedokonalé. Rozumieme si? A keď toto nepriateľ zoberie, použije a ukáže na to, to je obrovské zneistenie. Ale v tomto zneistení ja znovu, ja sa myslím tak ako ten Saul, ktorý to mal povedať, dobre, ak ma Boh urobil kráľom, on sa za mňa postaví a ak ma Boh odstráni z kráľovstva, David to dokonca povedal takto. Ak naozaj je to zlé, alebo ak som naozaj zhrešil pred Hospodinom, nech sa toto stane, nech tamto, ale Hospodin sa za mňa postaví. V tomto my sa musíme znovu vrátiť k Bohu, Božiemu slovu, nebojovať za seba, nenechať sa zneistiť a nebojovať za seba duševným spôsobom nedobrým, ale vrátiť sa, čo hovorí Boh o mne, čo hovorí Boh o tejto situácii, čo hovorí Boh o prielome, čo hovorí Boh o mojom uzdravení, čo hovorí Boh o ľuďoch, ktorí roky a desaťročia stoja za niečo a nemajú to. Čo hovorí Boh o tom, čo hovorí Boh, aby som stále nehovoril iba o tom, čo nemáme. Boh nám dal strašne veľa vecí, ale tieto skúšky, tieto testy a tak ďalej, Hospodin dopúšťa, aby sme v nich sa dokázali, či budeme Bohu slúžiť, milovať ho, zostaneme mu verní a či sa budeme vracať k tomu, čo naozaj Boh o nás hovorí a o povolanie, ktoré má pre nás. Ste so mnou? Zhruba. Pán Ježiš prešiel pokúšaním, prešiel testovaním, Hospodin dopustil, dokonca Duch Svätý ho viedol na púšť, aby bol pokúšaný od satana a prešiel skúškou v oblasti tela, duše i ducha. Prešiel tými testami a my veľmi dobre vieme, základ, sme sa tu učili v základoch našej viery, ako Pán Ježiš obstal v týchto pokušeniach. Lebo je napísané. Mečom slova Božieho on dokázal satanovi kontrolovať a povedať, áno, toto môže byť tak, ako ty hovoríš, áno, som hladný, áno, potrebujem byť vládcom sveta, áno, potrebujem zdediť všetky, toto je moje povolanie a tak ďalej, ale ja viem, že to není presne tak, ako Hospodin to má pre mňa, lebo je napísané toto, lebo je napísané to, lebo je napísané to. Je zaujímavé, že Satan v ničom neklamal, v ničom ho nezvádzal, aby sa vyhlásil za Budhu a neviem čo iné náboženstvo. On mu hovoril správne veci, najed sa, buď kráľom, neviem čo všetko, no klanej sa mi, to není úplne správna vec. Ale v tom všetkom Ježiš sa vracal k uisteniu od Boha, k povolaniu od Boha, rozumejúc, toto sa nebude robiť takýmto spôsobom, ja nezískam svoje dedičstvo takýmto spôsobom, je napísané to a to. A týmto slovom, ktoré povedal, napísané je, dokázal obstať v týchto pokušeniach a uistiť sa v Hospodinovi a vyšiel samozrejme z tohto pokušenia v moci Ducha Svätého. Pokrstený Duchom Svätým išiel na 40 dní na pokušenie a odtiaľ vyšiel v moci Ducha Svätého a prešiel Galileou a tými mestečkami. Keď dokončil diabol všetko pokúšanie, odišiel od neho do času. Tu skončíme v tomto mojom výroku, ktorý som si zobral z toho filmu. Keď nás teda Satan skúša alebo sa niekde o nás oprie, my musíme dôverovať, to je možno veľmi ťažké, najťažšie, niekedy v týchto zneistujúcich okolnostiach. My musíme dôverovať, že Boh o tom vie. Že Boh má kontrolu, že Boh je nad tým a nehovorím, my nesmieme zostať pasívni, my musíme dojsť do toho bodu, že sa tomu zlému vzoprieme, tak ako sa Ježiš mu vzopral slovom Božím. Ale my sa musíme na prvom mieste približiť Bohu, zistiť od Boha, čo sa deje. Ťažká stratégia, ktorú nám Boh z tých Dávidových krokov z 23. žalmu predkladá. Ťažká stratégia, ktorú aj vám dám, súrodenci, je, keď ste v boji a keď je pri vás nejaký nepriateľ, dokázať to prijať, že Boh niekedy robí to, že tí nepriatelia neodídu hneď, že ich nepremôžete hneď, ale v ich prítomnosti vám prestrie nejaký bohato prestretý stôl. A tento bohato prestretý stôl vedieť, prijať, občerstviť sa z neho, najesť sa, kým stále si v prítomnosti svojich nepriateľov. Kto by chcel mať niekde po boku stále nepriateľa, ktorý ťa ohrozuje? Kto by chcel mať stále nejakú diagnózu, ktorá ti kričí hlasným hlasom, nejakú bolesť vo svojom tele, ktorá stále ti hovorí, stále ti ukazuje na to, že to není tak, že Boh nie je verný a že zomrieš a bude to horšie, bude sa to vyvíjať tak a očakávanie a také a také a také. Kto by to chcel mať? Nikto z nás. Všetci chceme byť vyslobodení. Za svoje deti stojíme tak, aby boli vyslobodené. Ale Hospodin dokáže nás previesť situáciou, kedy ten nepriateľ nie je úplne preč, ale zároveň náš stôl môže byť bohato presretý. A z bohato prestretého stola my sa musíme nasýtiť a ísť ďalej. Nepriateľ nás testuje alebo opiera sa o nás v oblastiach, kde sme slabí, kde vie, že sme zlyhali v minulosti, kde sme ešte možno nezvíťazili. Hospodin nás prikrýva a my sa vždy teda vraciame na prvom mieste k Hospodinovi. Nedívame sa na nepriateľa, ale príjmame od Hospodina pomoc v tom, že sa obraciame na neho, aby sme sa mohli zoprieť tomu zlému. Dám vám teraz ešte praktické nejaké veci, ktoré môžete naozaj použiť v tomto, ak rozpoznáte, že ste v nejakom tlaku, v nejakých skúškach. Nepriateľ nemôže použiť žiaden vstupný bod, ktorý vo svojom živote nemáš, iba tie vstupné body, ktoré máš. Ježiša pokúšal nepriateľ v tých vstupných oblastiach. Ježiš nemal hriech, Ježiš nemal otvorené dvere diablovi, ale Ježiš mal oblasti, kde naozaj potreboval uistenie od Hospodina, oblasti svojej misie, toho, že sa mal stať Mesiášom, že mal zomrieť na kríž, že bol hladný v tej situácii, že mal nedostatok akutný. Tým začal vlastne nepriateľ. A v týchto neistotách, teda v tých vstupných bodoch, nepriateľ mohol operovať. V žiadnej inej nemohol. A čo nás učí teraz, aby sme sa nebáli, že sme ako Job a že Boh nás vydá a že nepriateľ nás môže ničiť, zničiť naše domy, naše deti a tak ďalej. Nová zmluva, a Job samozrejme prešiel krížom Ježiša Krista do novej zmluvy, a v novej zmluve nás Jakub veľmi jasne inštruuje a popisuje, ako prebieha takéto skúšanie, ako prebieha takéto pokúšanie, ako je možné pochopiť, prečo som skúšaný, testovaný v nejakej situácii. A Jakub nám hovorí, že nemáme z toho obviniť Boha, že som ako Job a Boh povedal Satanovi, choď a znič ho. My to nemáme v novej zmluve povedať. My máme si uvedomiť, že pokúšanie v našom živote má zdroj jedine v našich vnútorných veciach, ktoré máme. Ak má niekde nepriateľ vstupnú bránu do môjho života, do mojej rodiny, má možnosť skúšať ma testovať jedine v tom, čo v mojom živote už je. A Jakub to popisuje, že každý je pokúšaný od svojej žiadosti, vyvlačovaný a vábený. A potom žiadosť, keď počne, rodí hriech a hriech, keď je vykonaný, plodí smrť. Súrodenci, to nie je bod, kedy by sme sa mali rozpadnúť, ako Američania povedia, $1 suitcase, Andrew Womack. Že sa máme rozpadnúť ako nejaký lacný kufor, my by sme povedali z miletičky, 10 korunový. Toto nie je miesto, kde sa máme rozpadnúť. Ach, ja úbohý, nedokonalý kresťan, ja mám vlastnú žiadosť, som ňou vyvlačovaný a vábený. A už mi nezostáva nič iné, iba tá, aby tá žiadosť, keď počne, rodila hriech a hriech, keď je vykonaný, plodí smrť. Hospodin toto všetko vie, Hospodin nad tým bdie, Hospodin nedovolí, aby sme boli pokúšaní a skúšaní nad mieru, ale hlavne chcem uprieť vašu pozornosť na ten začiatok popisu, ako prebieha testovanie a pokúšanie. Testovanie a pokúšanie hovorí, že sme blahoslavení, keď sa do toho dostávame. Čo je zaujímavý výrok. Job, ktorý bol testovaný, je blahoslavený. Sme blahoslavení, ak vojdeme do testov, skúšok, pokúšení, dokonca rôznych pokúšaní. Prečo? Pretože Boží cieľ týchto záležitostí nie je nás trápiť ani zničiť, ale aby sme boli skúsení a dokázaní. Lebo keď budeme skúsení a dokážeme sa, dostaneme korunu života, ktorú Pán zasľúbil tým, ktorí ho milujú. Mohol by nám ju dať zdarma, tak ako my letniční tomu veríme, že všetko máme zdarma z milosti, len žiaľ, nechcem povedať, že sa letniční mýlia, že sa my letniční mýlime, alebo čo sme, sám Pán Boh vie, čo sme, či sme letniční, alebo zimniční, alebo jeseniční, neviem. Všetko dostávame zdarma, napriek tomu písmu hovorí, že dostaneme korunu života vtedy, keď sa dokážeme. Ach jaj, drahí bratia, sestry, cítim, že nesúhlasíte so mnou, ale tak vám treba. Keď budeme skúsení a dokážeme sa, dostaneme korunu, čiže dostávame veci od Pána aj vtedy, keď vierou a vytrvalosťou prejdeme nejakú cestu. Takže Boh nechce, aby sme si zúfali, že máme tieto veci v sebe, ale opakujem vám, súrodenci, ak vojdete do nejakých testov, ak Job vošiel do testov, ak patriarchovia, na ktorých sme sa dívali, vchádzali do testov, je to kvôli tomu, že tieto veci v našom živote ešte nie sú doriešené. A aj na skupinke, aj pápež František rieši teraz modlitbu Otče náš a riešia tú základnú kresťanskú dilemu, že neuved nás do pokušenia, ale zbav nás od zlého. Riešia to kvôli tomu, že tá taliančina doslova znamená v dnešnom jazyku, že to slovo voveď v taliančine znamená vpúť, dokonca prinúť ma, že neprinúť ma do pokušenia. Takže to musia trošku zmeniť, lebo naozaj sa to posúva tam, kde písmo vôbec to takto nemyslelo. Takže sa to rieši, či naozaj nás Boh núti do pokušenia, či nás Boh vovádza do pokušení. A prečo vlastne to je jedna zo základných modlitev, ktorú sa máme modliť v rámci tej Ježišovej modlitby. Nevoveď nás do pokušenia, ale nás zbav od zlého. Môj výklad, ktorý samozrejme, ja som múdrejší ako pápež František, sa zasmejte. Môj výklad je ten, že Hospodin nás samozrejme podľa Jakuba, ktorého Luther nechcel mať vôbec v Biblii, hovoril, že toto mu vádí celá Jakubova kniha, ale podľa Jakuba nás Boh nepokúša, nikoho nepokúša, lebo Boh sám nemôže byť pokúšaný. Čo je zaujímavé, lebo potom, čo robil s ním ten Satan v Jobovi, keď ho tam podvrtával. Môj výklad je tohto všetkého, alebo snažím sa z toho vykorčilovať nejako prakticky, že Boh samozrejme nikoho nepokúša, lebo nemôže byť pokúšaný podľa Jakuba, ale pokúšaní sme kvôli tomu, že máme v sebe tie zdroje pokúšenia. A Boh má dve možnosti. A ja mám dve možnosti. Buď si tieto oblasti vo svojom živote s Bohom vyrieším, to znamená, prejdem nejaký cyklus a posvetením sa zbavím týchto žiadostí, toho, čo sme vychádzali z 23. žalmu Dávidovho, Hospodine môj pastier, nebudem mať nedostatku, nebudem chcieť, nebudem žiadostiť. Aj keď nemám to, po čom žiadostím, aj keď to nemám naplnené, nebudem horieť žiadosťou, nebude ma to trápiť táto oblasť a tým pádom sa to vyrieši a nemám byť čím pokúšaný. Teda moja modlitba, neuveď ma do pokúšenia, ale ma zbav od zlého, ide tou prvou cestou, tou lepšou, kedy ma Boh nevovedie do testovacej situácie, ale ma zbaví od toho, čo môžem spôsobiť, že budem testovaný. Rozumiete, kde sme? Teda tá vec, kde by som mal byť testovaný, skúšaný, jednoducho ju s Bohom vyrieším, Boh to zo mňa zoberie a naveky už viacej v tejto oblasti nie som nikdy pokúšaný, lebo ma to nemôže pokúšať, lebo ma Boh zbavil od zlého. To je posvetenie. To je proces, ktorým prechádzame ako veriaci. Ale je tu druhá možnosť, ktorá, žiaľ, ja viem, že ste v živote nezažili ani nepočuli, ale druhá možnosť je, že tie veci sa nám nevyriešia. Že tie oblasti nemáme vo svojom živote vyriešené, že stále sú tam. A preto sa stáva, že Hospodin dopúšťa, aby sme vošli do času testovania, kedy sa tá vec znovu môže testovať a znovu mám príležitosť to s Bohom vyriešiť. A znovu rozbočka, znovu križovatka. Buď to vyrieším s Bohom a som zbavený od zlého a už viac nemusím byť tu testovaný v tejto oblasti, alebo tu zlyhám, zhreším a idem týmto smerom. Žiadosť, keď počne, rodí hriech a hriech, keď je vykonaný, plodí smrť. A preto Satan operuje, preto Satan ničí, kradne, zabíja, hubí. To je jeho cesta. V tomto všetkom nás upozorňuje, dajte pozor, súdenci, od Boha idú dobré veci. To zlé, ktorým prechádzame, keď sme testovaní a keď zlyhávame, to nie je Boží plán, ani Božia odplata za to, že no tak nedarilo sa ti, nedokázal si sa z tejto oblasti, neprijal si odo mňa posvetenie alebo uzdravenie, no tak tu máš plesk, uži si. Jakub nám popisuje v Novej zmluve, to není Boží plán, ani to není Božia vôľa. Od Boha idú dobré veci a nie je u neho ani náznak, že by zmenil svoje rozmýšľanie o tebe, že chcem ti dať zlé. Boh nám chce dať dobré veci, Boh nám chce dať úspech, uzdravenie, utvrdenie, spasenie. To je Boží plán cez Ježiša Krista v Novej zmluve. Milosť nám všetko platí cez Ježišov kríž. Súhlasíte so mnou? Ale naspäť teda k tej križovatke. Buď som to s Bohom vyriešil a už tu nebudem testovaný, alebo som to nevyriešil a mám to vo svojom živote. A teraz je obdobie, kedy je to zakryté. Kedy ma to nepokúša, kedy ma to netrápi, kedy Satan ku mne neprichádza, aby ma testoval. Ale je obdobie, kedy sa dúfam, že si môžem dovoliť povedať, že Boh dovolí, aby sa otvorila táto oblasť života. Nie preto, aby ma Boh trápil, lebo nemá čo robiť sa pozrie do kalendára, no tak koho by som potrápil? Aha, Martin. Aha, už som ho dávno nenavštívil. No tak pošlime mu nejaké skúšky, no však čo sa bude nudiť doma. Nie, ten úvod je Božie dobre rozmýšľané. Božie rozmýšľané o tebe je, ten človek je blahoslavený a bude blahoslavený, pretože sa môže v skúsení, v skúškach sa môže dokázať a môže dostať korunu života. To je Božie rozmýšľané o tebe v tvojich testoch, ale zároveň Hospodin rozumie tej oblasti, ktorú máme v sebe, oblasti nedokonalosti. Hospodin rozumie dokonca zvyškom hriechov, ktoré máme v sebe. Zvyškom, no, to sa nehovorí v cirkvi, ale nepovedzte nikomu, ale z prostosti, ktorú máme v sebe. Boh tomu rozumie, Boh to z milosti prikrýva, Boh nás miluje a to je tá hodnota, ten self-worth, že my hodnotu pred Bohom nemáme na základe toho, že by sme už boli dokonali. My máme hodnotu pred Bohom na základe toho, že Boh si nás vyvolil a Boh nás miluje. Či v týchto rozhodnutiach idem tou križovatkou alebo tou, či sa ako majster sveta, ako Superman sa zbavujem jedného hriechu za druhým, jednej nedokonalosti, jednej oblasti a všetko víťazne v Kristovi zdolávam a preto nebudem v ničom testovaný, lebo idem od slávy k sláve, tak ako veríme víťazne my, veriaci vo vieru, že jednoducho od slávy k sláve a bude sa mi iba dariť a budem iba víťaziť a víťazstvo a víťazstvo a víťazstvo. No žiaľ, tak toto úplne nefunguje, ale aj keď sa mi nedarí a odbočujem zle a nedarí sa mi to vyriešiť a v testoch zlyhávam, Hospodin ma stále miluje, stále som pred Bohom hodnotný, stále som na základe Božieho slova povolaný, vyvolený, ospravedlnený, oslávený, zmierený s Bohom, je za mňa zaplatený celý dlh, to sú tie 4 veci, ktoré sú v tej tabulke. Boh ma obnovuje, pracuje na mňa, ale stále moja hodnota je plná pred Bohom, je úplne plná, nebude plnšia, keď budem dokonalejší. Súhlasíte so mnou? Boh nás plne miluje, plne nás prijíma, tá moja hodnota vychádza z Boha. Už sa snažím to skončiť. Ťažké na tejto situácii, ktorú zažívam ja, ktorú zažívate aj vy, je, že znovu a zás sme vracaní do nejakých tých situácií, kedy sme testovaní a pokúšaní kvôli tomu, že máme vo svojom živote nejaké oblasti, ktoré ešte nie sú vyriešené. A v týchto situáciách testov, pokušení alebo nedaj Bože zlých vecí, kedy sa diabol o nás opiera, my si musíme uvedomiť, toto je príležitosť na to, aby som sa dokázal v tejto situácii, aby som týmto skúsením prešiel a dokázal sa a odnesol si korunu života. A ak, súrodenci, teraz vám dávam obrovskú milosť, pretože písmo nám dáva obrovskú milosť, ak sa dokážeme v skúškach a dostávame korunu života, super, ale je to aj tá druhá možnosť, že tá žiadosť jednoducho v nás, alebo tie veci, tie testy, ktorých sme testovaní, že ten test nezložíme na jednotku, ale že zlyháme. Ale v tejto situácii je tu takisto pre nás milosť, súrodenci. Pre nás je tu takisto milosť a tá milosť je, my sa musíme znovu vrátiť k písmu. A čo mne hovorí milosť Božia? Milosť Božia mi hovorí, 7-krát spadne spravodlivý, ale vstane. Ja som stále spravodlivý, dokonca aj v tomto bode, kedy klesám, kedy zlyhávam v testoch, kedy, dajme tomu, sa nerozhodnem správne, aj v manželstve, aj v čomkoľvek, nespravím správne rozhodnutie, neidem správnym smerom, neidem od slávy k sláve, ale idem od sprostosti k sprostosti. Stále je tu Hospodinová milosť nado mnou a ja môžem stále prísť Bohu a poprosiť ho vyznať, Pane, ja som svojimi skutkami nespravodlivý, ale tvojim vyvolením a pre Krista som spravodlivý a preto dovol, že 7-krát padnem. A uistím seba, 7-krát spadne spravodlivý, ale vstane. Súrodenci, je úžasné brať si tvrdý zákon písma, aj novozmluvný tvrdý zákon, ktorý hovorí Židom, hovorí tak tvrdé veci, ktoré sme prechádzali tento rok, aby sme nehrešili a ak niekto dobrovoľne hreší po prijatí známosti pravdy, niet mu už odpustené a pokáňa, ale iba hrozné očakávanie pálavy hnevu. To sú strašne ťažké veci, ale v takejto situácii, súrodenci, to dajme preč a zoberme si, zoberte si prvú Jána. Zoberte si medozného, plno lásky, naplneného apoštola Jána, ktorý hovorí čo? Hovorí, milovaný, toto som vám napísal, aby ste nehrešili. Ale ak niekto hreší, máme Ježiša Krista, ktorý sa prihovára za nás. Toho spravodlivého, ktorý je zmierením za hriechy. Nielen naše, ale hriechy sveta. Súrodenci, v tomto bode, kedy klesáme a zlyhávame v týchto testoch, my nesmieme dovoliť, aby nás Satan zničil, aby nás udupal dole, ale my tu musíme prísť k Bohu. OK, Bože, neskladám tieto testy, neposúvam sa do víťazstva, neodnášam si korunu života zatiaľ, ale prichádzam k tebe a vyznávam ti moje zlyhanie, moje hriechy a ty si verný a spravodlivý, aby si mi odpustil moje hriechy a očistil ma od každej nepravosti. Haló? Súrodenci, ja lepšie kážem, ako vy počúvate, sa zvykne povedať na takomto bode. Satanova taktika je využiť naše slabosti a keď využije naše slabosti a my v tých slabostiach sa rozpadávame, jeho cieľ ďalej je, aby sa rozpadla naša viera, aby sa naša nádej premenila na nenávisť a aby náš quest, tá naša víťazná bojovná cesta, na ktorej sme, ako ten Artur s tým Božím mečom, kráľ Artur, mám byť kráľom s Božím mečom, mám byť víťaz, mám mať svoje dominium, mám dominovať nad ním, mám poraziť nepriateľa a obstať vo svojom kráľovstve, nenechať si svoje kráľovstvo zobrať od nejakého nepriateľa. Jeho cieľom je, aby táto moja cesta sa stala mojou záhubou. Ako sa môže stať moja cesta mojou záhubou? Jedine vtedy, ak budem pokračovať ďalej s nepriateľom a vtedy, keď zlyhám v týchto testoch jakubovských, kedy dovolím, aby sa moja viera rozpadla. Ak dovolím, aby sa moja viera rozpadla, vtedy moja nádej sa začne premieňať na horkosť. Začne sa strácať, začne sa premieňať na hnev. A dokonca na nenávisť túto, keď citujem tento bezbožný film. Ste so mnou? Toto je cesta nepriateľová, kedy nielen, že nás v tých testoch tie naše žiadosti a veci, ktoré sú v nás, že nás môžu vyvláčať a že v nich zlyháme, ale že kvôli tomu ideme ešte hlbšie a hlbšie. Ale my, súrodenci, musíme sa v tomto bode zastaviť a uvedomiť si svoju hodnotu, nenechať si zneistiť srdce dokonca vlastnou nedokonalosťou. To je základná vec, do ktorej pôjdeme v tomto celom uzdravení a v tej práci Božej o hodnote, je, že naša hodnota nevychádza z nášho výkonu ani z toho, čo o nás hovoria iní, ale vychádza z toho, čo Boh hovorí o mne. Nech akokoľvek sa mi darí a nech akokoľvek sa mi nedarí, nech mám akékoľvek veľké ovocie, nech mám akékoľvek veľký neúspech, nech mám akokoľvek veľkú chválu a pozdvihnutie a ocenenie od ľudí, nech akokoľvek zlé veci o mne hovoria. Moja hodnota vychádza od Hospodina a od toho, čo jeho slovo hovorí o mne. A ak sa vrátim znovu k nemu, moja viera sa nemôže rozpadnúť. Abrahamova viera sa nerozpadla, pretože sa uistil vo viere vzdajúc Bohu slávu. Proti každej nádeji v nádeji uveril. Takže nechoďte touto cestou dole. Nedovolte, aby vás nepriateľ rozbil vo viere a vaša nádej, aby sa nestratila, aby ste neskončili v tomto všetkom. Amen. Amen. Ďakujem ti, Pane. Spravme teraz na záver niečo spoločné v tom, že sa spoločne vzoprieme nepriateľovi. My sme sa podali Bohu tým, že sme sem prišli, že sme prišli do spoločenstva svätých. My sme Boha chválili, modlili sme sa a zobrali sme večeru Pánovu, spravili sme praktické veci, tým všetkým sme vyjadrili, že Bože, tebe sa chceme podať. Ja nevidím do vášho srdca, čo tam prebieha, neviem, čo ste vy spravili pred Bohom, ale moja dobrá nádej je, že sme sa v srdci pred Bohom pokorili, že sme sa k nemu priblížili a teraz, či si v testoch, alebo nie si v testoch. Vy máte svoje testy, možno nemáte testy, možno ste na vrchole nejakej víťaznej vlny, to je úplne v poriadku. Ale ak sa viete teraz pridať do toho, že sa staviame pred Boha, že sa staviame podávajúca Bohu pod jeho krv, aby sme sa mohli efektívne vzoprieť tomu zlému, tak teraz chcem, aby sme to spravili. Pane Ježišu, to, čo bolo dôležité na Jobovi, bolo, že Job nezhrešil, aj keď bol testovaný a že neprivlastnil tebe v tom našom jazyku ničoho zlého. Ďakujem ti, že my môžeme teba spoznávať v pravde a tvoje slovo nám zjavuje pravdu o tebe. A aj keď naše situácie hovoria opak, dajme tomu v týchto situáciách chorôb, bolesti, diagnóz a tak ďalej, my si pozdvihujeme pred naše oči tvoje zasľúbenie a tvoje slovo, ktoré hovorí, kým on vzal na seba naše nemoci a naše bolesti niesol. A my sme sa domnievali o ňom, že je ranený a zbitý od Boha, strápený. On bol smrteľne ranený pre naše prestúpenia. Zdrvený pre naše neprávosti. A trest, ktorý nám priniesol pokoj, bol na ňom. A jeho ranami sme uzdravení. Toto si prinášame. Poďme to, súrodenci, spolu zacitovať. Zoberieme Božie slovo. Kým on vzal na seba naše nemoci a nie sú naše bolesti. My sme sa domnievali o ňom, že je ranený a zbitý od Boha a strápený. Ale on bol smrteľne ranený pre naše prestúpenia, zdrtený pre naše nepravosti. Kázeň nášho pokoja bola vzložená na neho a jeho synavicou sme uzdravení. Pane, my berieme toto slovo a my ho kladieme všade tam, kde naše okolnosti, naše tela, lekári hovoria ináč, kde hovoria diagnózy, bolesti, reálne veci, ktoré sú reálne, ktoré my nepopierame. Ale viera v Tvoje slovo, Pane, je vyššia, realita Tvojho slova je vyššia a mocnejšia. My to teraz berieme spoločne a týmto spôsobom sa Ti podávame, uisťujeme sa v Tebe v každom zneistení okolností, choroba, bolesti, diagnóz a uisťujeme sa v Tvojom slove, ktoré o nás hovorí pravdu. Tvoje slovo je pravda. Nech každý človek je lhár, ale Ty, Tvoje slovo je pravda. Tvoje slovo sa naveky nepominie. Pane Hospodine, predkladáme Ti výsmech nášho nepriateľa, ktorý sa nám vysmieval. Kde je to zasľúbené Božie? Kde je to v Tvojom živote? Ty to nemáš a nikdy to nebudeš mať. My voči tomu teraz bojujeme slovom Pánovým. My voči tomu bojujeme slovom, ktoré hovorí, Boh je verný. Verný je ten, ktorý zasľúbil. Verný je ten, ktorý zasľúbil. Verný je ten, ktorý zasľúbil. Hospodin, ktorý zasľúbil, že jeho synavicami a ranami sme uzdravení, je verný. My to berieme voči tebe, nepriateľ. My to berieme voči každej tme, voči každému útoku, voči každému protivenstvu, mocno mene Ježiša Krista a deklarujeme, že jeho ranami a synavicami my sme uzdravení. Ďakujem ti za to, Pane. Súrodenci, chcem, aby sme teraz ešte druhú vec zobrali a tak sa vzopreli tomu zlému, aby sme tam, kde sa nám nedarí v testoch, a ak nikomu inému, ja viem za seba povedať, že sa mi v testoch určitých nedarí a klesám znovu a zas a som z toho na nervy a učím sa v mojom vysokom veku, učím sa odpustiť si a povedať si, nemusíš byť dokonalý. Neviem ako vy, ale ja od seba tvrdo očakávam dokonalosť a je to neuveriteľná škola povedať si, nemusíš byť dokonalý. Moja hodnota nie je v tom, či si dokážem, že som dokonalý, alebo dokážem Satanovi, alebo pred Bohom som dokonalý aj v mojich pádoch a slabostiach. A toto ako zbraň chcem, aby sme zobrali Bohu. Naše nedokonalosti, o ktorých Jakub hovorí, ktorých popisuje jednoznačne a tvrdo, aby sme ich zobrali a pod krvou Pánovou ich odhalili, hovoriac, kto ma odsúdi, ak ma Boh ospravedlňuje. Ak ma Boh ospravedlňuje, kto ma odsúdi? Ja tak beriem moje, každý so mnou, aj naše spoločné, ak je také niečo, ak to môžeme spraviť, bereme naše hriechy, naše nedokonalosti, zlyhania, dokonca to, čo nazývam sprostosť, Pane, vo mne, v nás, medzi nami. To, kde sa rozhodujeme znovu a za zlé, Pane, kde klesáme, nedaj Bože 7-krát, ako spravodlivý. Toto všetko neskrývame, neutekáme, ako Adam s Evou, zakrývajúc to figovými listami, ale blížime sa k Tebe s našimi nedokonalostiami. Prinášam Ti nedokonalosť našich manželstiev, našich rodín, našich vzťahov, dokonca hriech a zlé veci, ktoré sme si porobili. A toto všetko Ti prinášame, Pane, pod Tvoju krv, veriac, že Ty nás ospravedlňuješ a preto nás nikto neodsúdi. A preto mocou mena Ježiš my sa staviame voči odsúdeniu. Staviame sa voči hnevu, staviame sa voči deštrukcii, staviame sa voči zúrivosti, staviame sa voči tomu všetkému, čo by ten zlý chcel z nás vypôsobiť, aby naša viera sa rozpadla, naša nádej zlyhala a náš boj, aby bol neúspešný a pre nás smrteľný. Ja deklarujem, že naša viera stojí pevne, naša nádej sa rozdúchava radosťou Božou a náš boj víťazne dobehneme milosťou Božou až do konca. To je naše dedičstvo, to je náš cieľ. A Boží ľud povedal, čo už s vami? Vierou vyznám, že je to dobré. Ďakujem ti, Pán Hospodine. My sme zasľúbení Pánovi Ježišovi, s týmto pozitívne by som chcel skončiť. Pán Ježiš tým, že trpel, je mu tu slúbené, že on sa naje z námahy svojej duše a uvidí výsledok. Vy ste tým výsledkom. My sme tým výsledkom, ktorým sa Ježiš nasýti. My sme to, čo s nami Boh urobil, to, čo Ježiš za nás zaplatil, my sme výsledkom práce jeho duše. My sme odmenou pre Ježiša, ktorú mu Otec dáva. Ježiš sa z nás teší, či sa posvecujeme a vzdávame sa tých zlých vecí, alebo klesáme, ale znovu sa k nemu vraciame v pokáni. Ježiš sa z nás teší a počíta nás za svojich. Amen. Ďakujem ti, Pane. Choďte v požehnaní, tešte sa, prespevujte plodný aj neplodný a pokrikujte radosne. Amen.